ាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសាធុកសាធុកព្រះតេជគុណសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតទទួលពរពីលោកឪសុចក្រោយស្វាគមន៍ព្រះអង្គមកកម្ពុជាព្រោះតែការបញ្ចេញមតិដើម្បីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាព្រះសង្ឃដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តបរិរង្គគឺលោកឪសុចអះអាងថាព្រះអង្គមិនអាចចូលថៃបានវិញឡើយសូម្បីតែមួយចំហៀងតាមរយៈคลิปវីដេអូខ្លីមួយពីក្រៅប្រទេសព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គត្រូវបានចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំបញ្ជូនព្រះអង្គទៅថៃសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាបានប្រកាសទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គនិងពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតផងដែរសាធុសាធុព្រះតេជគុណប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដោយជាប់ជាមួយនឹងคลิปវីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះតេជគុណមហានរិន្ទធនហៅតាសុចនៅទឹកដីកម្ពុជាក្នុងคลิปនេះព្រះតេជគុណសុចបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលដែលរាប់អាននិងទទួលព្រះអង្គចូលខ្មែរដោយសុវត្ថិភាពជីវិតនេះសូមលំអានកាយថ្វាយជីវិតបូជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមថ្វាយឧទ្ទិសជីវិតនេះក្នុងទឹកដីខ្មែរព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាយ៉ាងដូចនេះព្រះជន្មអាយុ60ព្រះវស្សាព្រះតេជគុណមហានរិន្ទរនដែលពុទ្ធប្រសិទ្ធខ្មែរហៅជាទូទៅថាលោកតាសុចឬលោកអ៊ឹងសុចជាធម្មកថាដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គដែលតែងតែនិមន្តមកទេសនានៅកម្ពុជាជាពិសេសបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនមានដើមកំណើតថៃសញ្ជាតិថៃនិងជាប្រជាអធិការវត្តនៅវត្តមួយក្នុងខេត្តបរិរម្យលោកតាសុចអះអាងថាព្រះអង្គគឺជាខ្មែរព្រះអង្គតែងតែមានសង្ឃដីកាថាអាត្មានិយាយខ្មែរទៅណាមកណានិយាយខ្មែររហូតពេលមានសញ្ជាតិខ្មែរកំណើតខ្មែរប៉ុន្តែអាត្មាមិនដែលអៀនក្រែមភាសាមានន័យថាខ្មាស់អៀនទេក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៃការលោកវាឈ្មោះរបស់ទាហានថៃទៅលើលេណឋានកងទ័ពខ្មែរដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានខ្មែរមួយរូបស្លាប់នៅតំបន់មុំ3ខេត្តព្រះវិហារលោកតាសុចតែងតែបង្ហាញជំហររបស់ព្រះអង្គចំពោះជាតិខ្មែរក្នុងคลิปវីដេអូមួយពីក្រៅប្រទេសព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងមិនអាចចូលថៃបានវិញសូម្បីតែមួយចំហៀងហើយពេលចូលទឹកដីខ្មែរព្រះអង្គសូមរដ្ឋាភិបាលកុំបញ្ជូនព្រះអង្គទៅថៃវិញបើមិនដូច្នោះទេព្រះអង្គនឹងចងកនៅលើឡានប៉ូលីសតែម្ដងជាការឆ្លើយតបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតាមវិជ្ជាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនបានអះអាងថាក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមសម្ដេចព្រះសម្ដេចទទួលស្វាគមន៍ព្រះតេជគុណលោកអ៊ឹងសុចគ្រប់ពេលវេលាសម្ដេចបញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមតែចំពោះលោកអ៊ឹងសុចទេបើសិនជាមានព្រះតេជគុណព្រះថេរានុថេរៈអង្គាឬបុរិទ្ធ ខ្មែរណាម្នាក់ដែលទទួលរងនៅការរើសអើងឬការមាក់ងាយដោយសារតែខ្លួនជាខ្មែរឬដោយសារតែការបញ្ចេញមតិការពារនៅយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្ដេចសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញប្រជាជននិងបងប្អូនទាំងនោះមករស់នៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនខ្មែរស្វាគមន៍ប្រជាជននិងបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាហើយធានាថានឹងមិនមានការរើសអើងឬចាប់ជនជាតិខ្មែរយើងបញ្ជូនទៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាកម្ពុជាមិនយករឿងលោកអ៊ឹមសុចទៅរំខានដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃឡើយសម្ដេចហ៊ុនសែននៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះបានសាទរប្រសងថៃដើមកំណើតពីខេត្តបរិរម្យគឺលោកអ៊ឹមសុចដែលត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្វាគមន៍ទទួលយកមកគង់នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការសាទរសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ចង់ឃើញប្រសងដល់ល្បីល្បាញអង្គនេះទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទូស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រប្រគេនសញ្ជាតិខ្មែរដល់លោកអ៊ឹមសុចផងដែរដើម្បីព្រះអង្គបំពេញការងារក្នុងជាជនជាតិខ្មែរនេះជាការរំពឹងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយអគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមានចិត្តសប្បុរសសម្រាប់លោកអ៊ឹមសុចស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ថារឿងលោកអ៊ឹមសុចនឹងមិនបង្កការរំខានដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃឬថាជាការលូកដៃចូលកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃនោះទេព្រោះកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ឹមសុចកសាងកម្លាំងប្រឆាំងជាមួយថៃនោះដែរទាក់ទងនឹងការទទួលស្វាគមន៍លោកអ៊ឹមសុចសម្ដេចហ៊ុនសែនអះអាងថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយព្រោះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ជួយដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីននិងលោកស្រីយេងឡាក់ដែលជាឪពុកបង្កើតនិងម្ដាយមីងបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នផងដែរប្រាសាទសីហានគរដែលថៃសង់ចម្លងប្លង់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាការបំពេញអត្តសញ្ញាណនិងព្រលឹងវប្បធម៌ជាតិខ្មែរលោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការកសាងប្រាសាទសីហានគរក្នុងវត្តភូម៉ាន់ហ្វាខេត្តបរិរម្យប្រទេសថៃដោយចម្លងតាមប្លង់នៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់ការការពារនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរនិងសម្បូរព្រៃគុកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនានៅខេត្តសៀមរាបលោកស្រីភឿងសក្កណាចាត់ទុកសកម្មភាពនៃការចម្លងប្រាសាទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះគឺជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការតបកិច្ចរបស់រដ្ឋភិគីនៃអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ1972រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានថែមថាទង្វើខ្វះសីលធម៌នេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃលេចធ្លោជាសកលនៃសភាពដើមរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាតម្លៃវប្បធម៌សំខាន់មួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកស្រីភឿងសក្កណាបញ្ជាក់ដូច្នេះការចម្លងនៃស្ថាបត្យកម្មអង្គរនេះគឺជាការបំពេញអត្តសញ្ញាណនិងប្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរនិងជាកង្វះខាតសិលធម៌បេតិកភណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2021ការកសាងប្រាសាទសិហនគរនៅទីតាំងដូចគ្នានេះក៏បានបង្កការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនខ្មែរដែរប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តពុទ្ធបាទសីឡាភូមិនងបួរឡាយឃុំបានសឹងស្រុកណាងរងខេត្តបរិរម្យប្រទេសថៃប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានកសាងក្នុងសតវត្សទី12ដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អង្គរវត្តត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក World Heritage Site នៅឆ្នាំ1992ដោយអង្គការ UNESCO កម្ពុជាបាននាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងអាស្ម័នគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសថៃចាប់ពីម៉ោង12យប់នេះចាប់ពីម៉ោង12យប់នេះទៅការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងអាស្ម័នគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសថៃត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់នៅទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់បន្ថែមថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចៃចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងអាស្ម័នពីប្រភពផ្សេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដោយមិនមានបញ្ហានោះទេទោះជាត្រូវផ្អាកជារៀងរហូតក៏ដោយការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះគឺបន្តពីបកប្រឆាំងថៃមួយបានគម្រាមមិនលក់ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការគម្រាមនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណានិងម្ចាស់ការជាមុនដោយបង្វែរការទិញទំនិញពីប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យគេមានហេតុផលគម្រាមកម្ពុជាតទៅទៀតក្នុងចំណោមទាំងនោះមានទាំងប្រេងឥន្ធនៈរួមទាំងគ្រឿងកំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសថៃគឺរាប់តាំងពីគ្រឿងសង្វឹងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទរហូតដល់ត្រីខកំប៉ុងឬសាច់ កំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទដោយស្មារតីការពារការគំរាមនិងបញ្ជាក់ពីភាពម្ចាស់ការដល់ខ្លួនឯងកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសបញ្ឈប់ការទិញអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសថៃផងដែរជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ឈប់ចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តថៃនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដែរវិធានការទាំងនេះគឺឆ្លើយតបនឹងការកម្លាំងញុះញង់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតពីថៃមកកម្ពុជាពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមថៃក្រៅពីបញ្ឈប់ការទិញទំនិញមួយចំនួនហើយចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជាមក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងច្រកជុំគូគីស្ថិតនៅស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យចំណាត់ការនេះក៏ជាការតបតនឹងការសម្រេចជាឯកតោភាគីរបស់ថៃដែលបិទច្រកខ្សែតាគូជុំគូគីមុននៅតែច្រកទាំងពីរនេះត្រូវអានសេះក្នុងព្រះវិហារក៏ត្រូវបានបិទការចាញ់ចូលជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែរគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាក៏ដូចជាការបិទការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយថៃជុំវិញការបើកច្រកព្រំដែនវិញសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរដដែលគឺមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការចរចាទ្វេភាគីនោះទេកម្ពុជានឹងបើកឡើងវិញដែរយ៉ាងយូរប្រមាណក្រោយពីថៃបើកច្រកព្រំដែនឲ្យវិលទៅរកសភាពធម្មតាមុនថ្ងៃទី7មិថុនាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្តាលឲ្យជន់ដាច់ផ្លូវចូលរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយប្រវែង20ម៉ែត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី22មិថុនាដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់បណ្តាលឲ្យទឹកហូរដាច់ផ្លូវចូលរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយប្រមាណ20ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបើតាមមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតនិយមខេត្តព្រះសីហនុលោកហេងសុភិនរិទ្ធប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកបានចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីស្ថានភាពផ្លូវចូលទៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយដែលរងការខូចខាតចំណុចទឹកហូរដាច់ផ្លូវនេះគឺចេញពីផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុច PK4+700 ត្រង់ទីតាំងលូដោះទឹកឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកបានហូរដាច់ប្រវែងប្រហែល20ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅប្រហែល5ម៉ែត្រស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុលោកលងឌីម៉ងអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ពីស្ថានភាពលំអិតទឹកហូរដាច់ផ្លូវដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យការពារជាតិកម្ពុជាច្រានចោលការអះអាងផ្ទុយពីការពិតរបស់ទាហានថៃពាក់ព័ន្ធរឿងអ្នកជិះកង់ចូលប្រាសាទតាមមិនធំក្រៅក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយពីសកម្មភាពទាហានថៃនាំអ្នកជិះកង់ជនជាតិថៃ150នាក់ឡើងប្រាសាទតាមមិនធំដោយមានការជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកថៃអះអាងថាបានជូនដំណឹងដល់កងទ័ពកម្ពុជាអំពីការមកទស្សនារបស់អ្នកជិះកង់ជនជាតិថៃចំនួន150នាក់នៅប្រាសាទតាមមិនធំត្រួយហើយជំវិញការអះអាងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានច្រានចោលយ៉ាងដាច់អះអាងការចំពោះការអះអាងផ្ទុយពីការពិតនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកថៃថាបានជូនដំណឹងមកកម្ពុជាគឺជារឿងមិនពិតកងទ័ពកម្ពុជាពុំបានទទួលការជូនដំណឹងពីភាគីថៃមិនថាជាពាក្យសម្ដីឬតាមរយៈទំនាក់ទំនងផ្លូវការអំពីការមកទស្សនាប្រាសាទរបស់ក្រុមអ្នកជិះកង់ជនជាតិថៃទាំងនោះទេប្រសិនបើកងទ័ពថៃពិតជាមានភាពស្អាតស្អំនិងគ្មានចេតនាមិនល្អនោះទេគួរតែធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយតម្លាភាពនិងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌនៃការចាញ់ចូលប្រាសាទនេះជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយបន្តថាកងទ័ពកម្ពុជាបានឆ្លើយតបដោយសមរម្យមានសុជីវធម៌និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្រៅឃើញមានការទស្សនាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសំណាក់អ្នកជិះកង់ជនជាតិថៃជាមួយគ្នានេះកងទ័ពកម្ពុជាបានរំលឹកកងទ័ពថៃថាការមកទស្សនាដោយគ្មានការឯកភាពគ្នាជាមួយនេះគឺជាការបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយបានជំរុញឲ្យភាគីថៃគ្រប់លក្ខណ្ឌទាំងនោះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមិនងាត់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកថៃនៅតែអះអាងថាបញ្ហាខាងលើនេះអាចបណ្តាលមកពីការយល់ច្រឡំក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនការលើកឡើងបែបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកជាទង្វើដែល ្មានការទទួលខុសត្រូវបំផុតប្រជាពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យដែលមានតួនាទីត្រូវផ្ដល់ការពិតនិងផ្អែកលើភស្តុតាងការចាត់ប្រកាន់បែបនេះគឺជាចេតនាបិទបាំងកំហុសឆ្គងរបស់កងទ័ពថៃដែលបានល្មើសលើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវបែរជាមកចាត់ប្រកាន់កងទ័ពកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមផែនទីមាត្រដ្ឋាន1/200,000ស្របតាមស្មារតីនៃអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម1907ប្រាសាទតាមន្ធំគឺជាដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលជាការពិតមិនអាចក្រឡាស់បានកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ឲ្យបានពេញលេញនិងមិនម៉ាត់ជាវិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងគំរាមកំហែងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសនូវែលសេឡង់ថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃខ្លីបំផុតនៃឆ្នាំ2025នៅអង់ដាកូលខាងត្បូងវាមានពន្លឺថ្ងៃតិចជាងថ្ងៃផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំនេះហើយខណៈពេលដែលការកើនឡើងចេញពីភាពអាប់អួរនៃរដូវរងានឹងមានរយៈពេលយូរនិងយឺតយ៉ាងហោចណាស់យើងស្ថិតនៅចំណុចរបត់ពន្លឺថ្ងៃនៃឆ្នាំថ្ងៃនឹងកាន់តែភ្លឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពេលវេលាកាន់តែក្តៅដូចឈ្មោះបានបង្ហាញថាវាជាថ្ងៃនៃឆ្នាំដែលមានពេលតិចបំផុតនៅចន្លោះថ្ងៃរះនិងថ្ងៃលិចវានឹងមានរយៈពេល9:37:53នៅអូក្លិន9:11:22នៅ Wellington និង9:08:39 10វិនាទីនៅក្រុងដាណាឌីនបើយោងតាមពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ពេលមួយក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃខ្លីបំផុតអន្តគូលខាងត្បូងនឹងឈានដល់ទំនោរអតិបរមារបស់វានៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យសម្រាប់ឆ្នាំ2025ឋានៈដែលអន្តគូលខាងជើងដែលកំពុងរីករាយនឹងថ្ងៃវែងបំផុតឈានដល់ការទំនោរទៅរកព្រះអាទិត្យអតិបរមាគ្រានោះនឹងនៅប្រហែលម៉ោង 2:42 រសៀលថ្ងៃសៅរ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំអាមេរិកវាយប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់3កន្លែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាយោធាអាមេរិកបានវាយប្រហារចូលទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់3ទីតាំងដោយជោគជ័យគឺនៅផូដូណាថាននិងអ៊ីស្ហ្វាហែនយ៉ាងណាមិញមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីភាគីអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយទេការប្រកាសទុកពេលឲ្យអ៊ីរ៉ង់ពីរសប្តាហ៍ដើម្បីពិចារណាលើកិច្ចចរចាកន្លងផុតមិនទាន់បាន3ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រកាសពីការវាយប្រហារចូលអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសំណេរលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោក Donald Trump បានប្រកាសពីភាពជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការរបស់យោធាខ្លួនលើការវាយប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់3ទីតាំងយើងបានសម្រេចការវាយប្រហារដ៏ជោគជ័យលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរ3កន្លែងរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមមាននៅ Fordo Nathan Isfahanពេលនេះយោធាអាកាសទាំងអស់គឺនៅក្រៅដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានសរសេរបែបនេះលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social លោកត្រាំបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់យោធាខ្លួនលើអ៊ីរ៉ង់បានប្រើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ធុនធ្ងន់ B2 Steel Bomber ប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទគ្រាប់ដែលទម្លាក់នោះទេមន្ទីរបញ្ញាករក៏មិនទាន់ប្រកាសលម្អិតពីប្រតិបត្តិការនេះដែរយ៉ាងណាមិញគ្មានការទទួលដឹងពីភាគីអ៊ីរ៉ង់លើការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកណាមួយមកលើខ្លួននោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាស្របពេលនេះក្រុមហ៊ូទីចាត់ទុកការវាយប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ជាការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមសមាជិកនយោបាយក្រុមហ៊ូទីលោកមូហាម៉ាត់អល់ហ្វារ៉ាបានប្រកាសថាកំទេចទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរទីនេះនិងទីនោះមិនមែនជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមឡើយប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមខណៈមានទីតាំងក្បែរសមុទ្រក្រហមស្រាប់ក្រុមនេះបានគម្រាមវាយប្រហារលើយោធាជើងទឹកនិងនាវាអាមេរិកដែលកំពុងតាំងវត្តមានក្នុងសមុទ្រក្រហមបើលោកត្រាំចូលដៃដោយផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីវាយអ៊ីរ៉ង់ពិតមែនអ៊ីស្រាអែលសាទរគណៈអន្តរជាតិស្គាល់ទោសទង្វើលោកត្រាំលើអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសប្រតិបត្តិការយោធាលើអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងជោគជ័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេនតាន់យ៉ាហ៊ូនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានចេញសារអបអរទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខណៈដែលគោលដៅខ្លួនគឺចង់លុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកណាន់តាយ៉ាហ៊ូបានបង្ហាញពីក្តីសោមនស្សចំពោះការសម្រេចចិត្តចូលដៃជាមួយខ្លួនរបស់លោកត្រាំក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគោលដៅរួមអបអរសាទរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការសម្រេចចិត្តដ៏មោះមុតក្នុងការវាយប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ប្រកបដោយអំណាចដ៏អស្ចារ្យនិងត្រឹមត្រូវរបស់អាមេរិកនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានថ្លែងក្នុងវីដេអូយ៉ាងដូចនេះគួរឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ធំៗ3កន្លែងនៅអៃហ្វាហែនហ្វូដូនិងណាថានសក្រោមការបញ្ជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះជាសកម្មភាពលូកដៃចូលក្នុងសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់របស់អាមេរិកស្របពេលទទួលការអបអរទង្វើលោកត្រាំក៏ទទួលរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីយ៉ូ ហ្គាត់ទ្រីបង្ហាញក្តីបារម្ភជាពលឹក ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងលើអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងពីសំណាក់អាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃនេះនេះជាការរីកសាយចំនួនដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងតំបន់និងជាហានិភ័យដោយផ្ទាល់នៅទៅសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកកាតារីបាននិយាយបែបនេះជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីគុយបាលោកម៉ៃកូឌីយ៉ាខាណែលបានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើលោកត្រាំដែលបំពានធម្មនុញ្ញ UN លោកឌីយ៉ាខាណែលបានលើកឡើងថាយើងថ្កោលទោសជាទម្ងន់លើអាមេរិកដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលចាត់ចូលជាការរីកសាយដល់គ្រោះថ្នាក់នៃចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉េនីស៊ុយអេឡានិងមិចសិចក៏បានចេញសារថ្កោលទោសនឹងការសំណុំពរផងដែរប្រមុខការទូតវ៉េនីស៊ុយអេឡាលោកអ៊ីវ៉ាន់ជីលពីនតូថ្កោលទោសអាមេរិកនិងសំណុំពរឲ្យស្វែងរកកិច្ចចរចាចំណែកមិចសិចទទូចឲ្យជ្រើសផ្លូវការទូតគណៈរងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំកំពុងរងការតិចទៀនក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រធានបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកហាគីមជេហ្វ្រីបង្ហាញការហួសចិត្តដែលលោកត្រាំហ៊ានបញ្ជាប្រតិបត្តិការយោធាដោយរំលោភអំណាចសម្រេចរបស់សភាបន្ថែមពីនោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមពីនោះគណៈមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងសភាដូចជាលោកបានីសេនដាលោកជីមរីចលោកស្រីរ៉ាស៊ីដាទីឡេបនិងលោកស្រីអេលិចសាន់ឌ្រីអូកាស៊ីអូកូតេក៏បានប្រឆាំងនឹងការរិះគន់លើលោកត្រាំផងដែរអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសប្រមុខសេដ្ឋវិមានដូណាល់ត្រាំក្រោយការវាយប្រហារលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចំនួន3កន្លែងហើយពេលនេះប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមដ៏គ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ហើយសេចក្តីប្រកាសនេះគឺចេញពីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2025និងត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Tasnim របស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះមានខ្លឹមសារថាពិភពលោកមិនត្រូវភ្លេចទេថាគឺអាមេរិកដែលជាអ្នកក្បត់ការទូតអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងគ្មានច្បាប់ហើយអាមេរិកគឺជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមដ៏គ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារនេះគឺជាការរំលោភលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃអូក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវនេះទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីរ៉ង់បានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងលិខិតនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំ UN លោកអាមីសាអេអ៊ីរ៉ាវ៉ានីបានហៅការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកក៏បានចោទដែរថាការវាយប្រហារនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពេញលេញរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA លោក Rafael Mariano Grossi អគ្គនាយក IAEA និយាយថាលោកនឹងក៏ប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងណា IAEA និយាយថាគិតត្រឹមពេលនេះមិនទាន់មានការកើនឡើងនៃកម្រិតជាតិវិទ្យុសកម្មនៅឯទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅឡើយទេរុស្ស៊ីអះអាងថាប្រទេសមួយចំនួនត្រៀមបញ្ចូលក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់លោកមីតវីឌីវដែលក៏ជាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផងដែរនោះបានបង្ហាញលើបញ្ហាសង្គម X ក្រោយអាមេរិកវាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដោយក្នុងសារនោះលោកសរសេរថាតើអាមេរិកសម្រេចបានអ្វីខ្លះ ជាមួយការវាយប្រហារពេលយប់លើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3នៅអ៊ីរ៉ង់1ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៃវត្តដាក់ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរហាក់ដូចជាមិនមានផលប៉ះពាល់ឬអាចខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះ2ការពង្រឹងសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរហើយឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានច្បាស់ថាការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាពេលអនាគតនឹងបន្ត3ប្រទេសមួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់យ៉ាងណាក្នុងការបង្ហោះនោះលោក Mid Video មិនបញ្ជាក់ឡើយថាតើមានប្រទេសណាខ្លះការអះអាងរបស់លោកកើតឡើងចំពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អាបាអារ៉ាជីបានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនក្រៅពីជួបជាមួយលោកពូទីនប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីកំពូលកំពូលផ្សេងទៀតផងដែរអំពីបញ្ហាចំនួនដែលកំពុងបន្តទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់កាន់តែផ្ទុះ control ក្រោយអាមេរិកលូកដៃវាយប្រហាររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន3កន្លែងដូចជា Isfahan, Natanz និងហ្វូដូប្រតិបត្តិការនោះមានឈ្មោះ Midnight Hammer ដោយអាមេរិកប្រើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំបាំងកាយ B2 និងការបាញ់មីស៊ីល Tomahawk ចេញពីនាវាមួយទឹកទង្វើរបស់លោកត្រាំបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើពិភពលោកឈានដល់ការស្តីបន្ទោសថាអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមឆាបឆេះកាន់តែកញ្ជ្រោលឡើងកញ្ជ្រោលឡើងតម្លៃប្រេងពិភពលោកហក់ឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីអាមេរិកវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី23មិថុនាតម្លៃប្រេងឆៅពិភពលោកបានកើនឡើង 73% បើធៀបនឹងចុងសប្តាហ៍មុនប្រេងឆៅ Brent និង WTI បានហក់ឡើងដល់ចំណុច1នៅតម្លៃ $81.4 និង $78.4 រៀងគ្នាក្នុងមួយបារ៉ែលដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល5ខែយ៉ាងណាមិញគិតត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកនៅភ្នំពេញតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមកត្រឹម $78.45 ចំពោះប្រេង Brent និង $75.37 សម្រាប់ប្រេង WTI ទីផ្សារប្រេងបានហក់ឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រកាសថាបានបំផ្លាញទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់ៗរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីចុងសប្តាហ៍ចំណាត់ការរបស់អាមេរិកបង្កើនភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែខ្លាំងឡើងបច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេទី3ក្នុងអង្គការប្រទេសនាំចេញប្រេងOPEC ដូច្នេះវិធានការរបស់អាមេរិកបង្កើនការប្រួយបារម្ភថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងសងសឹកដោយការបិទច្រកសមុទ្រអូមូដែលតាមរយៈនោះប្រហែល 20% នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅពិភពលោកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្រោយការអនុម័តរបស់សភាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកំពូលអ៊ីរ៉ង់នឹងសម្រេចលើការបិទច្រកមួយច្រកមួយនេះទូរទស្សន៍ Press TV របស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាសភារបស់ប្រទេសនេះបានអនុម័តផែនការបិទអូមូកន្លងមកអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមធ្វើបែបនេះជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែមិនបានធ្វើដូច្នេះទេហានិភ័យនៃការសំខាន់ហានិភ័យនៃការរំខានដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងបានកើនឡើងច្រើនដងលោកស្រីជូនហ្គោសអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅ Sparta Commodity បានថ្លែងបែបនេះលោកស្រីបន្តថាថ្មីបើមានផ្លូវបំពង់បង្ហូរប្រេងចំនួនការនាំចេញប្រេងឆៅមួយចំនួននឹងនៅតែត្រូវបានរារាំងប្រសិនបើច្រកសមុទ្រហូមូត្រូវបានរារាំងខ្សែដឹកជញ្ជូនដទៃទៀតនឹងជៀសវាងតំបន់នេះកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីចំនួនកើនឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាប្រេងឆៅ Brent បានកើនឡើង 13% ខណៈ WTI មានតម្លៃថ្លៃជាង 10% ក្រៅពីទីផ្សារប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីសន្ទុះសំខាន់ៗជាច្រើនបានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលវិនិយោគិនបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានហានិភ័យ Nike 225របស់ជប៉ុនបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ចុះ 0.57% KOSPI កូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ចុះ 1.16% SPASH 200អូស្ត្រាលីធ្លាក់ចុះ 0.07% Bitcoin ក៏បានធ្លាក់ចុះក្រោម $96,000ក្នុងមួយកាក់ដែលជាតម្លៃទាបក្នុងរយៈពេលមួយខែនិមិត្តសញ្ញាជួញដូរផ្សេងទៀតដូចជា Ether Solana XPR Dogecoin ក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរនៅពេលដែលភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកើនឡើង
ល្អអ្វីល្អម្លេះល្អគុណពិសេសល្អចេះលោកលែងល្អទាំងគំនិតល្អចិត្តប្រពៃល្អទាំងសម្ដីល្អគ្មានអ្វីតោះល្អប្តរោគ្មានល្អស្រីរាប់លានល្អគ្មានដូចសោះល្អចេះបីបងល្អថ្នាក់ថ្នមស្មោះល្អគ្រប់ទាំងអស់ល្អប៉ិតម្ដាយខ្ញុំខំធ្វើកិច្ចការខំរកអាហាររក្សាអប់រំចិត្តម្ដាយស្រទន់ដូចមេឃស្រទុំម្ដាយចង់រស់ជុំនឹងកូនប្រុសស្រីល្អអ្វីម្លេះទេល្អពិតលើសគេល្អធម៌វិន័យបើកូនបានបួសឈ្មោះល្អប្រពៃកូនខំលោកលីជូនបណ្ដាម៉ាកូនធ្លាប់សប្បាយឥឡូវអស់ម្ដាយ អស់អ្នកថ្នមថាអ្នកម្ដាយស្លាប់ទៅកូនទុកអត់លហែខានឃើញមុខម៉ែរៀងរហូតហើយម៉ែតែងប្រាប់កូនថាជីវិតសូនឈ្មោះអត់សូនឡើយទឹកដោះម្ដាយថ្លៃកូនកុំកន្តើយស្វែងរកកោះត្រើយដោយអំពើល្អកុំនាំចំនួនហូបតែមួយពោះរស់តែមួយតរៀនធ្វើបន់ទៀនទោះមានឬក្រកុំឃើញស្រែល្អស៊ីអស់ស្រូវពូជណាកូនម៉ែណា
ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចរៀសរួចហើយខ្ញុំគឺព្រោះចិនដាមើលមិនឆែតមិនឆែតនេត្រាមុនរំសំហារំចាច់ចាច់ចាមាននោណារំដូចអូសូមរំជាមួយផងសូមរំតែម្ដងរំជាមួយផងសារខ្ញុំមនុស្សលោតហើយនៅទុំនេះព្រមផងបានទេព្រមបានទេស្នេហ៍ខ្ញុំរង់ជាមួយផងស្រឡាញ់ស្រីតូចច្រមងសំស្រួយចង់តែរៀបស្រួយហើយខ្ញុំគឺព្រោះចិនតាមើលមិនឆែតមិនឆែតនេត្រាមុនរងសង្ហារំចាច់ចាច់មាននោណារំដូចអូសូមរំជាមួយផង
ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាចំណងមិត្តភាពគ្រួសារលោកនិងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែការបែកធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនិងលោកស្រីផែថងថាងស៊ីណវ៉ាត់ក្នុងនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បានបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីខ្មែរណាម្នាក់ដែលបានចែកចាយសារសន្ទនានេះព្រោះគេមានកំហឹងចំពោះការប្រមាថលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងរូបលោកផ្ទាល់ក្នុងសំណេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងជាប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាបានរៀបរាប់ពីការដែលលោកធ្លាប់បានជួយដល់លោកថាក់ស៊ីននិងលោកស្រីយីងឡាក់ដែលជាឪពុកបង្កើតនិងជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នដោយភ្ជាប់នឹងរូបភាពចំនួន9ប្លង់អំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថងថាងស៊ីណវ៉ាត់នៅកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារបានមានជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយជាលក្ខណៈគ្រួសារតាមលោកហ៊ុនសែនដដែលនៅ នពេលចាក់ចេញលោកស្រីផែថងថាងបានសុំការអនុញ្ញាតមើលបន្ទប់ដែលឪពុកនិងម្ដាយមីងរបស់លោកស្រីធ្លាប់បានសម្រាលោកហ៊ុនសែននៅដឹងទៀតថាផ្ទះរបស់លោកបានរក្សាបន្ទប់ចំនួន2ដែលមានឈ្មោះថាបន្ទប់ថាក់ស៊ីននិងបន្ទប់យិងឡាក្នុងនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាមនុស្សចេតនារយៈពេលជាង30ឆ្នាំរវាងគ្រួសារទាំងពីរត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែការបែកធ្លាយនៅការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយមន្ត្រីកម្ពុជាណាមួយដែលមានកំហឹងចំពោះការប្រមាថមកលើរូបលោកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគ្មានវិជ្ជាជីវៈធ្វើនយោបាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី18មិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសំឡេងសន្ទនាឯកជនដែលមានប្រវែង17នាទីនិង6វិនាទីរវាងលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសភាកម្ពុជានិងលោកស្រីផែថងថាងស៊ីណវ័តនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយការបញ្ចេញសំឡេងសន្ទនានេះនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2025លោកស្រីផែថងថាងត្រូវបានពលរដ្ឋនៅអ្នកនយោបាយថៃក្នុងប្រទេសបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅខាងមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យលោកស្រីចោះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីផែថងថាងបានសុំទោសពលរដ្ឋថៃនិងយោធាថៃជាសាធារណៈចំពោះកិច្ចសន្ទនាដែលត្រូវបានបែកធ្លាយនោះ
បងអោនីមើលតែមើលយូរទៅមកដល់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះថាកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនស៊ើបការណ៍របស់ភាគីថៃធ្លាក់អស់មួយចំនួនដោយសារតែបង្ខំរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាការដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់ភាគីថៃគឺដោយសារតែថៃមិនទទួលស្គាល់ពីទង្វើរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកម្ពុជាដាក់លិខិតតវ៉ាទៅភាគីថៃករណីបង្ហោះដ្រូននាពេលកន្លងមក
បង្ហោះដ្រូនក្នុងដីរបស់យើងយើងដាក់លិខិតតវ៉ាគេផ្ញើមកវិញគប់ពីលិខិតរបស់យើងគ្រាន់តែថាប្រើពាក្យយើងជាអ្នករំលោភទៅជាចឹកហោះចូលមកដល់ក្នុងបាទថ្ងៃទី1អាយដមអ៊ុំរត្រីរាយការណ៍ថាចូលហើយតោះមកអាយដមខូរីដាប្រាប់មួយទៀតទៅមកអាចចូលទី1ហ្នឹងមកពីណាព្រំដែននៃអារឿងព្រំដែនមួយនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអានេះចូលដល់ក្នុងចូលមកទៀតថ្ងៃទី2ទី3ខ្ញុំទូទៅមេ500មួយដែរបាញ់ខ្ញុំប្រាប់ទៅពុំវា5បាញ់មានណាចូលមកទៀតនៅថ្មដាយើងបាញ់ឡើងផ្អល់ដល់ត្រាតដាក់អស់រវានគ្រាប់មកស្អីឡើងបាញ់ធ្លាក់អស់មួយទៀតដល់រត់ក្នុងចការប្រៃអត់ទួយស្ងាត់អតវ៉ាលើកដាស់តវ៉ាតែអ្នកឯងនៅតែបំពេញបាញ់ដ្រូនបាញ់ដល់ទៅដូចជាដ្រូននឹងដូចខ្លាចកំភ្លើងដែរយាយធំ
ក្រៅពីករណីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដែលហោះរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនទាហានកម្ពុជាក៏ប្រទះឃើញកាំភ្លើងយន្តមួយដើមរបស់ទាហានថៃដែលទម្លាក់ចោលនៅពេលដែលទាហានកម្ពុជាដេញឲ្យដកថយទៅវិញតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាំភ្លើងមួយដើមនោះត្រូវបានទាហានកម្ពុជារើសយកមករក្សាទុកនិងហៅឲ្យភាគីថៃមកទទួលយកទៅវិញតាមការរាយការណ៍ពីទាហានកម្ពុជាគឺទាហានថៃតែងតែលួចបង្ហោះដ្រូនឆ្លបយកការនៅតាមព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដោយហោះរំលោភចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាជាញឹកញាប់ជាក់ស្ដែងនៅចន្លោះម៉ោង11យប់ដល់ម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កងទ័ពកម្ពុជាបានធ្វើការបាញ់ប្រហារឡើងលើអាកាសជាច្រើនដងសង្ស័យមានដ្រូនយោធារបស់ថៃលួចបង្ហោះចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណែកនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កងទ័ពកម្ពុជាដែលកំពុងជួយជើងនៅតំបន់ជួរមុខក៏ចាប់បានដ្រូនមួយគ្រឿងដែលហោះចូលស៊ើបមកយកការនៅតាមព្រំដែនទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះវិហារ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានប្រមានពលរដ្ឋរៀងខ្លួនឲ្យជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរបើគ្មានការចាំបាច់ការចេញមកប្រមានដំណើរគ្នារបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថៃបិទប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការប្រកាសរបស់កម្ពុជាក្នុងការបិទការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើប្រេងនិងឧស្ម័នពីប្រទេសថៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី22ធនាថាដោយសំអាងលើស្ថានភាពតានតឹងក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃពលរដ្ឋខ្មែរជាវៀងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃក្នុងករណីមិនមានការចាំបាច់អ្វីបំផុតបន្ថែមពីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់តាមដានព័ត៌មានពីប្រភពផ្លូវការឲ្យបានជាប់លាប់និងជាវៀងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងប្រជុំនិងគ្រោះថ្នាក់នានាដូចជាការប្រមូលផ្ដុំការធ្វើបាតកម្មគ្រប់ប្រភេទជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះក្នុងករណីពលរដ្ឋឬពលករខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានតម្រូវការបន្ទាន់ណាមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យតាក់ទងទៅស្ថានទូតឬស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃដែលក្រសួងការបរទេសថៃអនុវិញក៏បានណែនាំពលរដ្ឋថៃឲ្យជៀសវាងរាល់ការធ្វើដំណើរដែលពុំចាំបាច់មកកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងនៃជម្លោះព្រំដែននេះផងដែរ ្នុងន័យនេះក្រសួងការបរទេសថៃក៏បានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងមានបាតកម្មឬតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងអនុវត្តតាមការណែនាំពីស្ថានទូតឬស្ថានអគ្គកុងស៊ុលថៃប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ2025ក្រសួងការបរទេសថៃបានកោះហៅជាបន្ទាន់នៅឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកថុលត្រៃសុរ័តឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញការកោះហៅនេះគឺក្រោយមានការបែកធ្លាយសម្លេងសន្តិនិកឯកជនរវាងលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសាភិកម្ពុជានិងលោកស្រីផែថងថាងសេនវត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតែក្រសួងការបរទេសថៃបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនមកពិភាក្សាតាមទម្លាប់ការទូតជាធម្មតាមិនមែនជាការប្រដាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាឡើយដែលកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ការទូតទៅភាគីថៃដើម្បីធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកនាំពាក្យរងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលចង់ប្តឹងលោកហ៊ុនសែនជុំវិញការបែកធ្លាយសម្លេងសន្តិនិករវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចំពោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការថតសម្លេងទុកនេះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដានិងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដែលរដ្ឋនានាត្រូវចងក្រងឯកសារស្តីពីកិច្ចពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិជាពិសេសនៅពេលប្រស្រ័យទាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការទូតសន្តិសុខជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី
ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅក្នុងខេត្តទាំង7ត្រូវបានបិទជាឯកតោភាគីដោយភាគីថៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2025តទៅចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសដំណឹងនេះយានជំនិះទាំងអស់នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចេញឬចូលច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃខណៈការធ្វើដំណើរទាំងអស់រួមទាំងភ្ញៀវទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទនឹងត្រូវបានហាមឃាត់លើកលែងតែសិស្សសាលាអ្នកជំនឿឬសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយចំនួនកងទ័ពថៃឲ្យដឹងថាកងទ័ពភូមិភាគទី1និងកងទ័ពភូមិភាគទី2ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអនុវត្តវិធានការនេះកងទ័ពថៃអះអាងថាការបិទច្រកព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់កម្ពុជាដែលចង់ឈ្លានពានទឹកដីថៃនិងជាការការពារសន្តិសុខជាតិដែលបង្កឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រោមលេះដល់ដែលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថងថាងស៊ីដាវ៉ាត់បានអះអាងក្នុងថ្ងៃទី23មិថុនាថាថៃក៏កំពុងពិចារណាដើមមួយជំហានទៀតគឺការបិទគប់ការនាំចេញទំនិញដែលសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការអនឡាញបោកប្រាស់នៅកម្ពុជានិងការគៀកបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិដើម្បីបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានៅខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃក៏បានរាយការណ៍ថាចរន្តចេញឬចូលទឹកដីថៃត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី24មិថុនាតទៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មៃក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិទាំង5ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបិទទាំងស្រុងលើកលែងការចេញចូលរបស់សិស្សសាលានិងអ្នកជំនឿសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាមក្នុងខេត្តកោះកុងក៏ត្រូវបិទដូចគ្នាដែរតែពលករដែលមកធ្វើការនៅខេត្តត្រាតប្រទេសថៃអាចនៅបន្តចេញមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ស្រដៀងគ្នាដែរនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រំខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានភាគីថៃនិងកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋត្រឡប់ចូលប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញគួរដឹងថាមុនសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាថៃបានគំរាមកំហែងកម្ពុជាជាច្រើនលើកដោយការបដិសេធការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិតការបន្ថយម៉ោងចេញចូលតាមព្រំដែនគំរាមឈប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈជាដើម ក្រសួងការបរទេសថៃក៏បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលកម្ពុជាថៃកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៃបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរគិតត្រឹមពេលនេះភាគីកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នពីប្រទេសថៃខណៈវិវាទព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃកំពុងជួបភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃតាមរយៈក្រសួងការបរទេសក៏បានព្រមមានពលរដ្ឋរៀងរៀងខ្លួនឲ្យជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរបើគ្មានការចាំបាច
់លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា